Daunna voalohany toko faefatra. Ry malala, aza mino fanahy rehetra, fa zaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra irenina tsia, satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra eto amintsika. Andriamanitra dia naniraka ny zanany ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay dia efa nahita ka manambara fa ny iray no naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika dia malala tsy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izany no ahatanterahan'ny fitiavana amintsika mba hananantsika toky amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy misy tahotra ao amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy no tia antsika voalohany. Raha misy milaza hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankalan'ny rahalahiny dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.